Mirek Nosek a Štěpán Zbytovský ze skupiny Noční optika jsou hosty rozhovoru měsíce na stanici Český rozhlas Jazz. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Své hosty a také vás, posluchači, vítá také Milan Tesař. My jsme se s částí Noční optiky sešli nad novým albem, které se jmenuje, a teď mi to pánové vysvětlete, ten název je Astigma. A já teď nevím, to je to Astigma nebo...
Já si myslím, že to je ta Astigma.
A proč?
Protože se nám to Astigma nelíbí.
Ano. No, my jsme totiž vydali dosud dvě desky, dvě nahrávky, a to, ta první byla v rodě středním, to herbárium. Druhá byla v rodě mužském, ten strojek, a tak teď je na čase, jak si dát prostor i rodu ženskému, a proto ta Astigma. Přičemž se nám zdá, že ten název nějak dobře koresponduje se s titulem nebo s názvem naší skupiny.
Nabízela by se otázka, v jakých rodech budou další alba Noční optiky, ale to nechme budoucím rozhovorům a pojďme začít pěkně od začátku. Noční optika pod tímto názvem začala fungovat někdy v roce 2001. Vy jste, Mirku, přišel asi o nějaký rok nebo necelý rok později a tím se ustálilo současné pětičlenné složení se dvěma harmonickými nástroji, s klávesami a s kytarou. Takto jste tedy vydali ta dvě už zmíněná alba, teď vychází album třetí a my samozřejmě novou desku si představíme podrobně, budeme z ní poslouchat ukázky, ale zkusme si říct, jak se vůbec ten současný zvuk Noční optiky postupně konstituoval, jak to všechno vzniklo, a já dám asi na úvod slovo Štěpánovi, který byl v Noční optice od začátku, jak vlastně ta kapela se dala dohromady.
Děkuju. Ta kapela se dala dohromady na základě vlastně nejdřív takového kamarádského trojúhelníku. Jakub Dvořáček se znal od dětství vlastně s Honzou Kellerem, tedy Kuba Dvořáček, náš lídr a pianista, a Honza Keller, baskytarista a čelista. A ti spolu prováděli různá hudební alotria od věku poměrně raného. A potom jsem se k tomu nachomítl já a společně se mnou vlastně už Honza Linhart, tedy hráč na bicí, kterého poznal Kuba na Ježkově konzervatoři. A dali jsme dohromady uskupení, které vlastně zahrálo u příležitosti Jakubova absolutoria na konzervatoři. A potom jsme si říkali asi rok a půl, že se musíme zase sejít, a stalo se to. Noční optika začala hrát jako kvartet, ale nějak nás to úplně nenaplňovalo, takže to naplnění i ve smyslu objemovém jsme pak si dopřáli tím, že jsme přibrali jednoho váženého člena a vlastně tedy kytaristu za prvé a za druhé skladatele valné části našich skladeb Mirka Noska.
Tak a to je právě to, šlo tam víc o doplnění kvartetu na kvintet, právě co se týče tedy toho dalšího nástroje, další barvy, anebo byla tou hlavní věcí autorská pluralita, souhra dvou autorů? Co tam bylo důležitější po Mirkově vstupu?
Tak to asi nedokážu říct. Já jsem byl prostě osloven, jestli bych se nechtěl s klukama zahrát. Tak jsme začali něco vlastně v roce 2002, už potom bylo, já nevím, jestli první soustředění.
Ano, to myslím, bylo první soustředění
kapely v létě. A tam už jsme právě, tam už ta pluralita začala fungovat, že jsme samozřejmě nosili věci jak Kuba, tak já. No a asi potřebovali mojí hmotností to nejenom vyvážit, ale možná i znevážit trochu, takže to snad nastalo. No.
My tady Kubu nemáme, takže můžeme o něm vesele mluvit tak, jak budete chtít, ale kdybychom ho tu měli, tak bych vás asi požádal, abyste oba autoři si navzájem popsali, jak na vás působí vždy skladby toho druhého, ale já bych teď tady poprosil Štěpána, čím se od sebe liší Mirkovi a Jakubovi skladby?
Já si myslím, že ten záměr, proč jsme vlastně přibírali Mirka, byl i ten, abychom jaksi vyvážili základní zaměření našich skladeb. Protože Jakubovy skladby jsou většinou na jednu stranu velmi hravé, ale zároveň jaksi velmi závažné. Někdy to vyvolává takové groteskní efekty, jindy je to taková až tragická nálada. A potřebovali jsme polohu, která by pokryla takovou tu zábavnou, vyloženě triviální, banální, popovou jaksi část publika, které jsme chtěli oslovit, a to se nám splnilo v bohaté míře po té, co jsme angažovali Mirka. Takže to je tím, myslím, dána ta základní charakteristika těch kompozičních přístupů.
Mirku, cítíte se jako popový autor?
No, já se doufám, na rozdíl od Kuby, za to tolik nestydím, že se mi popová hudba taky líbí, a vnímám i ty svoje skladby, že mají samozřejmě trošku taky prvky třeba z vážné hudby, ale určitě mnohem více jakési pop jazzové nebo jazzrockové směry, že se tam najdou. No.
Zmínili jsme vaše první dvě alba, Herbarium a Strojek z půdy. Když se teď s odstupem na ty dvě desky díváte, jak se kapela vyvíjela na půdorysu těch dvou alb? Došlo tam k nějakému vývoji, který by třeba pokračoval teď k té nové desce?
Určitě v barvě, vlastně ve zvuku, protože když porovnáme první desku a nyní tu třetí, tak například Jakub na první desce hrál výhradně na klavír a nyní vlastně, co mělo klapky, tak před ním neuteklo ve studiu. Částečně jsme ho do toho nutili, ale, takže tady je ta změna veliká. Dále například Štěpán, on už měl takovou epizodu, kdy laškoval s basovým klarinetem, ale ten mu byl, to nevím, kdy bylo, tak asi 6 let nazpátek. Ale ten mu byl potom odebrán, ne snad proto, jak na tento nástroj hrál, jak moc hezky, snad ale ne. Musel ho vrátit, asi z důvodu, já nevím, hmotných poměrů. Ale to, když se zase zlepšilo před 2 lety, už ano. Má i novou střechu Štěpán a má kde bydlet i celá jeho rodina, tak si objednal basový klarinet z Ameriky. Štěpáne, k tomu bys něco mohl říct?
Je to basový klarinet z Ameriky, ano.
Objednaný.
Je to objednaný basový klarinet z Ameriky, je to vyloženě školní nástroj Selmer Bundy, v podstatě plastový, nebo taková ta plastová náhražka dřeva. A jelikož je to takové dilema, no, když člověk neumí hrát na vůbec žádný klarinet, tak pořídit si jaksi plnohodnotný klarinet, dřevěný, pěkný, dobrý, je přeci jenom darda, řekněme. Ale toto se zdařilo, klarinet je docela v permanenci a vlastně já budu pokračovat dál, ještě jsem k tomu přibral altovou flétnu příčnou, která v podstatě to napětí mezi tou vyšší polohou flétnovou, sopránové příčné flétny a tím basklarinetem nějak vyvažuje takovými středními polohami.
Já k tomu doplním, že Jan Keller, už zmíněný, tedy střídá baskytaru, violončelo, to myslím platí pořád?
To platí pořád a tam došlo také k té změně barvy a zvuku, protože Jan Keller, přezdívaný Kelímek, začal vyvádět s různými efekty a krabičkami a úplně tomu propadl, takže to se rozhodně na zvuku také podepsalo.
A jak je to, Mirku, s vámi a s kytarami? Taky něco nového?
No, nového taktéž jsem začal mít rád krabičky, ne tolik jako Kelímek, ale vzhledem k tomu, že zatím nemám, nechal jsem si postavit hezkou kytaru z dílny pana Procházky a s tou jsem spokojen, tak jsem s ní tak spokojen, že jsem odložil Španělku, protože vzhledem k tomuto nástroji nemám adekvátní tu Španělku, ale časem si ji snad taky pořídím. Takže já jsem naopak ubral teda, co do počtu nástrojů.
Tak a tím jsme si vlastně velmi rychle udělali takový rychlokurs toho, jak se vyvíjelo nástrojové obsazení kapely k současnosti. Stále ten týž počet 5 muzikantů, ale až tedy na kytarovou výjimku vzrůstající počet nástrojů, který se tedy odráží na pestrosti nové desky Astigma. My jsme jako první ukázku vybrali skladbu Fialový tapír. Co si k ní říct? Co v ní uslyšíme?
Je to zoologická skladba. My se snažíme svým způsobem popisovat svět, který ještě není zcela objeven, nebo zákoutí, která mohou být opomíjena v našem světě. A tak to je jeden z těch fenomenů, který jsme se rozhodli konečně tedy veřejnosti představit.
Věnujeme se tomu dlouhodobě. Našimi nástroji prolezly už například i nyní Veverka, Minotaurus, Vakovlk nebo Ptakopisk, dokonce i Sumíš. A já bych rád, aby do budoucna to byla i Latimerie.
Skvělé, tak tady je fialový tapír. Našimi hosty jsou pánové ze skupiny Noční optika, Mirek Nosek a Štěpán Zbytovský. Představujeme si nové album Astigma a i když mě teď napadá víc témat, víc cest, kterými bych se chtěl v našem dalším povídání ubírat, tak mě to nedá, musím se ještě vrátit k těm tapírům, latimériím, sumíšům. Jak se zhudebňuje takové neobvyklé zvíře?
Tak asi bych měl říct možná plný název vždy té které skladby, protože to vám bude hned mnohem jasnější. Například Veverka na nynějším albu se celým názvem jmenuje Opilá Veverka. Vlastně, když si ji poslechnete, tak budete vědět, že tam samozřejmě o tu Veverku jde, ale jde samozřejmě i hodně o ten stav toho ovínění případného. Tapír je fialový a Ptakopisk ten zpívá. To je z toho dřívějšího alba Ptakopiskův zpěv. A Sumíš tancuje, takže tam je to zase tanec Sumíše. Takže není to jenom to konkrétní zvíře, ale samozřejmě ta činnost taky, kterou zrovna provozuje.
A Latimerie bude dělat co?
Latimerie doufám, že se právě objeví a v budoucnu. A vlastně bude dělat to, že se ukáže. No. A my budeme zjišťovat, jakým způsobem ona žije.
Tak tady mě právě zaujalo to, že dřív než skladba existuje to téma. Jak to bývá obyčejně? Složíte skladbu a pak hledáte hravý název, anebo je opravdu někdy na začátku to téma a pak se snažíte toho tapíra hudbou nějak vyjádřit?
Tak u té Latimerie, vzhledem k tomu, že tu skladbu vůbec ještě jsem ani nezačal dělat, tak tady je opravdu první název, ale někdy to vznikne současně, nevím, to by Kuba by asi taky řekl. Dřív třeba hodně skládal scénickou hudbu a tam bylo to zadání už dopředu jasné. To je, myslím, například Salome, kterou hrajeme. To je taky původně z divadelního představení.
Ano. A na druhou stranu právě Kubovy notové manuskripty někdy obsahují až 3, 4, 5 názvů různých variant, které pak já, jakožto moderátor, si někdy pletu. Takže například Hlasy tygrů jsou v alternativním názvu Pstruží líheň. Máme tedy možnosti, jak to zahrát, tak či onak. Asi jde o jakousi náladu, která tou hudbou je vybuzena a ta se dá pak popsat různými směry, různými obskurními možnostmi.
Je krásné, že ta skladba už pojmenovaná si tedy dál žije svým životem. Co se vlastně s tou skladbou děje po té, co jí autor jeden nebo druhý do kapely přinese? Rozepisujete jako autoři rovnou celé aranže pro kapelu, nebo mají hráči možnost se nějakým způsobem svobodněji vyjádřit k už hotové skladbě?
Obojí vlastně je pravda. Většinou je ta skladba do nějaké míry rozepsaná, rozaranžovaná v tom návrhu, ale to pak krystalizuje během právě těch našich zmíněných letních soustředění, kdy se věnujeme sportovním aktivitám, ale částečně i té hudbě nakonec. A v podstatě nakládáme někdy k nelibosti autorů s těmi kousky poměrně variabilně nebo ohebně.
Jak vstupují do hry nové nástroje, ať už je to melodika nebo bas klarinet a další, vstupují i do starších skladeb?
No, my se ke starším skladbám tak často nevracíme tím způsobem, že bychom je nějak kompletně přearanžovávali. Možná to nastane v budoucnu, ale tím pádem, pokud se vrátíme ke starší skladbě, je to většinou ve stejném, v tom původním nástrojovém obsazení. A ty nové zvuky jsou vyhrazeny novým kompozicím.
Tak a teď tedy, jak Noční optika funguje jako společenství lidí? Vy jste mluvili dvakrát, jsme tady už zmínili vaše letní soustředění. Tak co si pod tím představit?
Představte si týden, je to většinou týden, tak maximálně 8 dní, během letních prázdnin, kdy nám naše rodiny, nyní už docela i početnější právě, dovolí vyjet a nebýt vyrušováni. Já si myslím, že kdyby ta kapela vznikla dnes, tak už by to nešlo, kdyby nebýt té tradice, dnes už bychom to od manželek nedostali, to povolení. Ale tím, že jsme byli někteří ještě úplně nějak nesezdaní v době, kdy tato tradice vznikala, tak už nám bohužel na to nemůžou šáhnout dnes. Takže je to takové specifikum.
Je to pravda a vůbec platí, že naše manželky si nás brali už s noční optikou, takže naštěstí na tom se nic změnit nedá.
Soustředění probíhají stále na jednom místě nebo střídáte lokality?
Střídáme lokality, občas se vracíme do starých luhů a hájů, ale v zásadě jsme mobilní a rádi objevujeme nová místa, ale nicméně má to většinou takovou už takřka ritualizovanou časovou strukturu nebo program, kdy se věnujeme částečně právě novým záležitostem hudebním a pak ty sportovní aktivity, ty jsou velmi důležité, tam pilujeme náš nohej balový z pravidla.
Který přes rok potom opět zapomínáme, aby jsme ho zase do skvostného stavu připravili během toho soustředění. Takže na konci soustředění, kdyby to někdo natočil, tak ta hra, nemyslím ta hudební, ale ta nohejbalová je výrazně kvalitnější než na začátku soustředění.
Tak nechme teď nohejbal stranou. Jak je to s hudbou? Co s tou se děje během toho roku mezi soustředěními? Máte při nejenom rodinách, ale i při dalších hudebních aktivitách čas na noční optiku během roku?
Spíš v menší míře. Většinou během roku oprašujeme ten nově nabitý repertoár a apilujeme. Takže je to spíš takový ten udržovací režim během roku, a který pak je narušen a zlomen a rozdrcen v tom letním čase.
Kolik toho nového repertoáru tak zvládáte nacvičit za to jedno letní soustředění?
Já si myslím, že to může být tak asi 3/4 hodina, kdybych to řekl, 3/4 hodina hudby, nové hudby. Většinou to tak asi v průměru nějak může být.
Z toho by skoro vyplývalo, že byste co rok mohli mít novou desku, ale to asi tak není, že?
No, nedávno jsem to právě zkoušel počítat a pak už jsem se nedopočítal, kolik vlastně my máme skladeb. Myslím, že už je to asi přes 100, takže je to poměrně dost, ale my potom samozřejmě vybíráme a hádáme se. Každý má svoje koně v tom repertoáru a každý toho svého koně protlačuje do čelních míst a výsledek musí být kompromis jakýsi.
Na jednu stranu kompromis, na druhou stranu my jsme tedy autorská kapela, která hraje původní skladby, ale i přesto si musíme držet nějakou úroveň, takže ne všechno, co chlapci donesou, můžeme použít.
A jak se to pozná, jestli je to použitelné nebo není? Poznáte to hned, nebo to tak nějak zraje třeba během toho času mezi soustředěními?
Já si myslím, že některé skladby, tak je pravda, že určitě autor píše zdařilejší kusy a kusy méně zdařilé, ale hodně například, a do toho zasahují všichni členové kapely, záleží na té konkrétní instrumentaci, té které skladby, a ta se může i během toho roku měnit právě, kdy my ten repertoár udržujeme, ale můžeme třeba výrazně měnit právě ten zvuk těch nápadů, které my s Kubou nosíme. Takže asi takhle, no.
My jsme jako první ukázku poslouchali Mirkovu skladbu Fialový tapír, tak teď by měla zaznít jedna Jakubova. Vybereme kterou? Cestu do pravěku jsme, myslím, říkali.
Ano, tak třeba.
To byla Cesta do pravěku, skladba Jakuba Dvořáčka ze skupiny Noční optika. Jakuba tady nemáme, jsou tu se mnou flétnista, basklarinetista Štěpán Zbytovský a kytarista Mirek Nosek. Hrajeme si z nového alba Astigma. Já se ještě vrátím k tomu názvu. My jsme řešili rod, že by to tedy měla být ta Astigma, ale co si vůbec pod tím názvem třeba i ve vztahu k hudbě Noční optiky představit?
No, já se domnívám, že ta hudba se nebojí přiznat určité vady, řekněme, nebo jinými slovy určité ochlupení. Nejde nám o interpretační preciznost, to by zřejmě někteří členové v té kapele ani nemohli být, patrně by se to mohlo týkat třeba i mě. Jde nám spíš o to předat nějakou energii, načrtnout nějakou myšlenku a snad ji tedy zprostředkovat posluchačům.
Je tam přiznání těch vad našich, Například se nám v kapele vyskytuje astma, vyskytuje se nám v kapele i takovéto dioptrický astigmatismus a všichni jsme i našimi dalšími vadami stigmatizováni. Takže když to všechno zdrcnete, tak vám z toho ta astigma asi vyjde, podle mě.
Tak to je tedy název alba. A teď vy jste říkali, že máte už kolem plus minus stovky skladeb a vždycky tedy výsledek toho, co se na desku vejde, je nějaký kompromis. Na novém albu je tedy 11 skladeb a teď jsou to spíš věci z posledních let, anebo se třeba někdy na desku dostane i nějaká hodně stará, kterou oprášíte po letech? Jak je to třeba v případě nové desky?
Zde jsou skladby po vícero novější, ale jak jste řekl, tak například Minotaurus je skladba, nevím z kterého roku, ale to bude poměrně možná i letitá, že to je taková důležitá Kubova skladba. Dostala se na desku jenom její jedna část, je to skladba třívěta, protože Jakub to je takový zakuklený cyklista, skladatel cyklu, ale ten Minotaurus sám by asi koncept celé té nahrávky úplně změnil, kdybychom ho vlastně nahráli všechny ty tři věty, protože to má potom přes, myslím si, 20 minut, 25 a 20 minut a ten rozhovor potom v rámci té nahrávky by byl možná jinačí zase.
Mluvili jste o předávání energie tou hudbou. Ono je něco jiného předat energii zakonzervovanou na desce, něco jiného je předat energii přímo lidem na koncertě. Tak já se teď zeptám napřed obecně, čemu vydáváte přednost? Chodíte raději do studia jednou za čas, anebo máte raději ten živý kontakt s publikem?
Já si myslím, že máme raději ten živý kontakt s publikem. Už protože do toho studia vlastně jsme vešli po třikrát, zatímco do kontaktu živého vcházíme celkem pravidelně, tak by to bylo relativně frustrující, kdyby to bylo naopak. Samozřejmě to studio skýtá jiné možnosti vydovádění se, je tam možnost sáhnout do nějaké více vrstevnatosti toho zvuku a tak dále. Takže no vlastně obojí má něco velmi, velmi pro nás zajímavého a přitažlivého. Nicméně si myslím, že ten živý kontakt je ten prvotní a potlesk je samozřejmě odměnou, která nás blaží.
Té více vrstevnatosti nahrávek využíváte hojně? Pracujete třeba s nějakou postprodukcí, s domixováváním nahrávek? Jak...
Musím říct, že vlastně používáme hodně ty efekty, ale tak, jak zníme ve studiu, tak asi zníme podobně i naživo. Takže vlastně asi jsou možná i soubory, které výrazně tu nahrávku změní ve studiu a naživo, když je slyšíte, tak potom musí mít třeba dvě verze té jedné skladby, což my nemáme. Tam akorát doufejme, zvuk bude zajímavější právě z toho studia, protože na živém hraní musí například Hammondky nebo Fender Piano nahradit nějaký rejstřík na Kubově keyboardu, kdežto ve studiu Jakub nahrával na originál tyto nástroje. Ještě bych, zapomněli jsme zmínit zvonkohru teda, ale nevím jestli. Tak už jsme ji zmínili, tak můžeme jít asi dál.
Skvěle, tak nástroje máme, pojďme tedy k těm koncertům. Měli bychom to téma ještě rozvést, protože ono to skoro vypadalo, jako kdyby se Noční optika setkala na týden v létě. A potom přes rok tak nějak jenom jste sami přemýšleli, co s těmi skladbami dál, tak samozřejmě hráváte víceméně pravidelně. Kde hráváte?
Hráváme v poslední době většinou v Agartě, Agarta Jazz Centrum. Jinak občas jednou, dvakrát, někdy i třikrát za rok v Jazz Doku pražském. A potom jsou to různá místa ad hoc, kam jsme zváni, kam se sami vecpeme a tak podobně, ale tohle jsou naše domovské přístavy.
Tak ono je pochopitelné při těch vyjmenovaných klubech a dalších, že ono kapele postačí vlastně hrát celý rok jenom v Praze, ale ta místa tedy ad hoc, jak říkáte, tak jsou to místa mimo Prahu. Vyjíždíte za hranice hlavního města?
No, naposledy to bylo Brno. Vyjeli jsme do Brna, jeli jsme po dálnici a přijeli jsme tam poměrně rychle a jeli jsme všichni jedním autem. No, a líbilo se nám v Brně a pak jsme zase
Přes hranice našich příhraničních hor se většinou nevydáváme, zřídka kdy, ale ty české a moravské luhy a háje tam
jsou. Kde jsme byli nejdále? Asi ve Valašském Meziříčí.
Já si myslím, že Valašské Meziříčí je ta naše nejzazší tera.
Což je město, které hudbou docela žije. Pochází odtud spousta kapel různých žánrů a konají se tam zajímavé akce, takže se tomu ani nedivím, ale v souvislosti s noční optikou mě napadá ještě jeden typ prostředí. To jsou evangelické fary nebo různá setkání evangelické mládeže nebo podobné záležitosti. Trvá to? Jezdíte stále na podobné akce? Jak vůbec jste se k tomu dostali?
V zásadě to trvá, ano. Jsme zvaní, protože vlastně Jakub Dvořáček, Honza Keller a já jsme nějak se vždycky pohybovali v těchto kruzích, tak jsme poměrně často zváni. Zrovna ten brněnský výjezd byla nějaká akce jihomoravské diakonie. A nicméně by mě zajímalo ještě možná, jak to vidí vlastně Mirek Nosek jako křtěný katolík, jestli mu to vlastně nevadí. My jsme se nikdy nezeptali.
Já to vnímám jako obrovský výraz ekumenismu. Vůbec to, že se dokážeme dohodnout, protože vydržte s nima, když jsou v převaze.
Krásné, to bychom mohli zabrousit do historie, do různých souvislostí, ale o to nám tady nejde. Mně spíš jde ještě o jinou věc. Tohle to jsou třeba typy akcí, kde by člověk možná nečekal právě jazzovou muziku. Jak je to s posluchači? Jak vnímají hudbu, kterou noční optika hraje, byť tedy velmi hravou, já myslím, že příjemně se poslouchající?
Já mám takový dojem, že možná to trošku takhle funguje, že když někdo v tomhle prostředí organizuje nějakou akci, na kterou by se třeba hodila jazzová kapela, tak mezi těmi evangelíky možná noční optika padne jako jeden z prvních návrhů, že prostě možná jsme takhle profilovaní. Když už jazz, tak třeba tihle by mohli zahrát. Ale jinak doufám, že funguje nějaký kontakt s publikem, který jde zcela mimo škatulky nebo popisky tohoto typu.
A cítíte třeba rozdíl mezi publikem na takovéto akci a publikem v Agartě nebo JazzDocu?
Určitě. Štěpán v pražské Agartě si tříbí svou angličtinu a na evangelických farách
češtinu.
Krásné, tak to je tenhle ten rozdíl.
No pak ten druhý rozdíl je samozřejmě dán tím, že většinou se jedná tedy o ty evangelické nějaké mládežnické akce, nebo takže to publikum je mladší a za třetí do Agarty většinou jdou lidé s tím, že tak nějak tuší nebo dokonce vědí, na co tam zajdou. Při nejmenším žánrově, byť to jsou třeba někdy nebo poměrně často turisti zahraniční, tak už jsou to lidé s určitým očekáváním, zatímco u toho jiného publika je to očekávání někdy jiné, možná pak o to fanatičtější přijetí.
Vlastně vychováváte nové jazzové fanoušky, by se dalo
říct. Je to svého druhu jazzová misie, ano.
A když takhle tedy vychováváte nebo pořádáte jazzové misie, patří k tomu jenom hudba nebo i nějaké průvodní slovo, kde byste vysvětlovali tak jako nám tady dnes při rozhovoru, proč se ta skladba jmenuje tak, jak se jmenuje, nebo kdo ji napsal, proč ji napsal?
Tak ta role moderátorská většinou zůstává na mě, ne že bych se do toho nějak až příliš cpal, ale zřejmě jsem opravdu tak vtipný, že někdy dojde i na takovéto výklady obšírnější, zejména když Mirkovi praskne struna například. Ale v zásadě nehodláme unavovat publikum nějakými velkými proslovy.
Tak ani my už teď do další skladby nestihneme dlouhý prostor, ale přesto vás tedy, Štěpáne, jako moderátora požádám o krátký úvod ke skladbě Tišina.
To je skladba, která na té naší nové nahrávce vlastně má zastupovat nebo má vytvářet jednu z těch nejklidnějších poloh a domníváme se, že snad se v tom posluchač neutopí.
Na stanici Český rozhlas Jazz posloucháte Rozhovor měsíce se skupinou Noční optika, konkrétně s jejími dvěma pětinami, Mirkem Noskem a Štěpánem Zbytovským. Pánové, než se rozloučíme, tak já bych se vás chtěl zeptat na vaše další hudební aktivity, protože Noční optika, třeba Mirku, ve vašem případě není jediná kapela, hrajete ještě v Transitus Irregularis a myslím, že ani to ještě není všechno.
A také například v Nedabě Tomáše Sýkory a příležitostně ještě v dalších souborech.
A kdybyste měl třeba popsat, rozlišit, co vám dává konkrétně Noční optika, co ty ostatní kapely, v čem je to jiné?
Jiné je především obsazení a i vlastně to stylové zaměření u Transitu. Tam je samozřejmá ta barokní složka, která ovlivňuje celou tu hudbu. U Nedaby to je zase jiný druh jazzové hudby. A potom například další, to jsou třeba divadelní kapela, jedna, tak tam je to úplně jinak, to je zase víc větší ta škařice taková, a ne tak hudba, dejme tomu, intelektuální, jako je třeba zmíněná optika naše.
Štěpáne, čím vy žijete, kromě Noční optiky?
V hudbě vlastně už zpravidla ničím dalším, tedy aktivně. Já jsem povoláním germanista, literární historik a univerzitní úředník z části bohužel také, ale no právě proto je Noční optika pro mě takovou oázou něčeho úplně jiného, odreagování, kreativity zcela jiného druhu.
A jako germanista nemáte spády třeba vyjet s tou Noční optikou přece jenom někam za ty příhraniční hory?
No to máte tak, člověk si snaží budovat nějaké jméno v tom oboru, ve kterém působí a pak by měl prezentovat se s Noční optikou. Ne, spíš jakousi shodou takových buď to nedopatření nebo neaktivit, k tomu zatím nedošlo, ale v zásadě to v plánu máme a jakési takové návrhy občas padaly, jenom k tomu ještě nedošlo.
My jsme se sešli u příležitosti vydání třetího alba. Já jsem říkal, nebo vypočítal jsem to z těch vašich údajů, že byste co rok mohli mít novou desku. Samozřejmě víme všichni, že takhle to nefunguje, že jednak je tam nějaký ten výběr, selekce, jak říkáte, i třeba kompromisy, které skladby zařadit, které ne. A potom je tam samozřejmě ten faktor ekonomický, to jestli vůbec má smysl dneska desky vydávat, jestli se vůbec prodávají, jestli má o ně někdo zájem. Takže tak, jako jsem se úplně na začátku ptal, jak se vyvíjelo třeba nástrojové obsazení nebo hudba Noční optiky, jak se třeba vyvíjel váš vztah k albům, k nahrávkám a hlavně k těm fyzickým nosičům. Jak se na to dneska díváte? Má to vůbec, nebo bude to mít dál smysl dělat, vydávat alba?
Asi to furt smysl bude mít, i když bude marginalizovaný. Myslím si, že se budou CDčka prodávat čím dál méně. Mě například manželka už CDčky vyhodila a musel jsem si odstěhovat a vyházet, takže CDčka už doma nemám vůbec. Naopak například Jan Keller je fanatický sběrač těchto předmětů a svůj domov jimi vyloženě vykládá.
Já si myslím, že nahrávka nějakého promyšleného souboru skladeb, přeci jenom ty naše nahrávky nejsou jenom výsledkem kompromisu, ale nakonec se tomu snažíme vnutit i jakýsi koncept, takže to pořád bude mít smysl, ať už bude publikována jakoukoliv formou. Takže v tomto smyslu alba určitě podle mého názoru mají nadále smysl. Jestli ten materiální nosič bude ten blištivý kotouček anebo černočerný hard disk, to je otázka.
Jasně, ono navíc u jazzu, a sice jsme si říkali, proč zavrhovat pop jako žánr, Mirek se tady přiznal, že jej poslouchá, ale já myslím, že u jazzu je to právě něco jiného než u popu, který vždycky stál na těch singlech, na těch jednotlivých skladbách, tak v těchto žánrech přece jenom ten rozsáhlejší časový celek asi má smysl a vždycky ten smysl mít bude. A tím pádem mě třeba jako posluchače vždycky zajímá nejenom ta jednotlivá skladba, ale i ten jejich sled, jak jdou za sebou, jak je autoři seřadili, jak se o to třeba pohádali a jak to tady
určitě
potom
si myslím,
působí.
Že funguje vždy nová deska jako jakási mobilizace souboru, protože to už zmínil v nějakém jiném rozhovoru Jakub Dvořáček, že kdybychom vlastně nenatáčeli a nedonutili se, tak bychom vlastně mohli usnout a přestat tu optiku dělat úplně.
My vlastně po těch teď už 12 letech, kdy fungujeme v tom pětičleném obsazení, tak já si myslím, že to je takový okamžik, kdy každá kapela se dostane do krize středního věku. A v podstatě ty nahrávky, které jsou takovými našimi dětmi, někdy pak z časového odstupu už nehodnotíme tak pozitivně, jako v okamžiku, kdy to byla ta roztomilá miminka. Ale nicméně nám dávají, jak nastavují jakési zrcadlo toho, jak jsme se k ním chovali, když ještě byla malá. Tak a na jednu stranu tedy ty nahrávky jsou vlastně výrazem naší krize středního věku hudební a na druhou stranu současně terapií té krize. Takže my vlastně posluchači zprostředkujeme nejprve ten krizový prožitek a pak ho z něj uzdravíme, což myslím, že je docela solidní nabídka.
Je krásné, že k té terapii používáte nové a nové prostředky, teď myslím na ty nové nástroje, kterými tedy rozšiřujete to obsazení. Pomýšlíte na něco dalšího, něco nového, jak se bude noční optika dál vyvíjet?
Naposledy jsem zakoupil nástroj Boomwreckers, je tedy na bíledni, že by pravděpodobně na něm měl hrát bubeník, ale nevím, jestli tomu tak bude. Možná, že je otázka, co to je vlastně za nástroj. To jsou takové ty plastové roury i s oktavátory a buď s nima šviháte do země, anebo do nich mlátíte paličkami s takovými gumovými kuličkami na konci. No. Tak to je poslední nástroj. Ten jsem ještě ani nepřinesl, to si šetřím zase na soustředění. Až bude v létě, tak přinesu Boomwreckers.
Takové obohacení, které se vždy znovu vrací do našich rozprav, je případné angažování zpěvačky. A nicméně vždycky jsme nakonec došli k tomu přes všechna ta pozitiva, která by to mělo, že vlastně nemáme, co by zpívala taková zpěvačka. My jsme částečně pro jeden takový projekt melodramatický angažovali zpěvače a mluvčího, což byl Petr Stach a to se nám velmi líbilo, takže nicméně na druhou stranu Petr Stach nemá prostě mnoho času, ale zpěvačku nám to tím způsobem vlastně zcela vyřadilo, vyšachovalo z našich úvah. Uvidíme, co přijde dalšího.
No já si myslím, že kdybyste svoje skladby třeba dodatečně opatřili texty, tak by například z toho fialového tapíra se ztratil velký kus té fantazie, kterou do toho můžou vkládat posluchači a možná by to byla i škoda. Tak já vám, pánové, děkuju za představení nového alba Astigma a potažmo představení noční optiky v jejím, tak jak šel čas, i v její současné podobě a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Děkujeme.
Díky, naslyšenou.
To byly za noční optiku Mirek Nosek a Štěpán Zbytovský a loučí se také Milan Tesař.